Nuntii latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Ministri unionis europee Bruxellas congregatii rerum in Ukraina orientali conditionem delibera verunt. Dum hec geruntur inter eos convenit ut ducibus separatis tarum, qui illic essent diverse sanctiones imponerentur. Magistratum unionis erit indicem eorum componere, ad quos hoc decretum pertinet. Qui cumque ea pena afficientur, incivitates unionis europee iter facere vetabuntur.
Die martis hiero solymis strage speculiaris edita est, cum duo viri palestinenses pistoliis et securibus makelariis armati in synagogam impetum fekerunt. Qua aggressione quattuor rabbini vitam amiserunt et octo alii judei vulnera gravia acceperunt. Paulo post ipsi occisores a custodibus publicis interfectisunt.
Comitiis die Dominico in Daco Romania habitis novus presidens civitatis electus est Klaus Johannis, candidatus partium conservativarum. Is enim ad quinquaginta sex centesimas suffragiorum sibi conciliabit. Victoriam eius admodum in opinatam dixeris, si respicis adversarium eius fuisse principe ministrum Victorem Ponta, qui cum socialistis stabat.
Regimen Britanniae leges de terrorismo sanctas duriores rediturum est. Hoc propositum princeps minister David Cameron oratione Canberrae in urbe Australiae habita aperuit. Consilium vel ad eos kives Britannos attinet, qui expugnis in Syria aut in Irakvia commissis domum revertuntur.
Confederatio Atlantica NATO copias e militibus delectis constantes conditura est. Propositum est ut hec legio quinque aut etiam septem milium militum esset, et quo vis fere gentium summum biduo transferri posset. Decretum ideo factum esse videtur, quod duces militares civitatum occidentalium, de potentia armorum Russie aukta solliciti sunt.
Septimana vergente saltem novem homines in Europa ex imbribus mortem occupuerunt. In Franco-Gallia quinque kives inter ierunt, cum autokineta eorum inundationibus obruta sunt. In Helvetia et Italia autem labine terre ex imbribus orte quattuor hominibus perniciei erant. Non nullis locis Italiae septentrionalis duabus septimanis tantundem pluit quam uno anno fierisolet.
Societas a canibus Finlandiae hoc anno viginti canibus titulum herois propter vitam hominis servatam concessit. In talem dignitatem nonnisi illi canes promoventur, qui in casu periculoso suas ponte ita egerunt, ut aliquis e media morte eriperetur. Unus ex novis heroibus est Risle, qui dominum suum undis submergi prohibuit caput eius rostro super aquam sustinendo.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus. Valete.